is Tommy Smith speaking. I would like to thank you for supporting us, and I hope you enjoy the LP.
Nsellimilkom għal programm ieħor kontra l-kurrent kif tistgħu tismgħu fil-isfond tiegħi u kif tistgħu timmaġinaw illum se nittrattaw tema importanti oħra fis-settur taż-żgħażagħ li hija t-tema tal-isports. Illum din l-issue nistgħu ngħidu li saret endemika fil-kuntest taż-żgħażagħ. Infatti ħanitkellmu fuq din l-attività importanti li kemm il-darba ġiet ikkonsidrata bħala esperjenza li tista' kważi kważi ssalva żgħażagħ tagħna minn xi għawċew ieħor. Biex nindiskutu din l-issju għand miegħi lill-Miss Lorraine Buttigieg li hija PE lecturer ġewwa sixth form tan-naxxar għandha esperjenza vasta fis-settur tal-isports b'diversi disciplini inkluż il-ġimnastika u l-moviment. Bħalissa Miss Buttigieg qiegħda wkoll tkompli tistudja u qiegħda segwi master's course fir-riċerka. Magħna għandna wkoll il-Mr. Richard Kurmi. Richard għandu l-ewwel degree tiegħu fil-Youth and Community Studies jaħdem mal-ITC fejn jissapporti l-żgħażagħ li ma jistgħux isibu impjieg. Mr. Kurmi bħalissa qed jikkompli l-istudji tiegħu fil-livell ukoll ta' master però ma li Youth and Community Studies. Tajab li najdu li Richard huwa supporter kbir tal-Manchester United, Rich. Naħseb jena fil-fatt differenti minnek.
Hemm ħafna wkoll, naħseb jena klabb aħjar minnek, u l-iktar klabb popolari fl-Ingilterra u fil-Gran Unit.
Ħafna f'ħafna pajjiżi
fil-dinja.
Li huwa Liverpool. Tajb, se neħi l-formalitajiet u se ngħaddiha l-ewwel ismijiet, Lorraine. Liħu kena najdu tajdin aftit, xinu il-valur tal-sports għazazax?
Hemm ħafna, ma tistax tgħid wieħed jew tnejn. Per eżempju, wieħed minnhom jista' jkun li għandhom iċ-ċans juru t-talent li jkollhom. Allura dak huwa valur fih innifsu. Li inti tesprimi dak li taf jew tiskopri dak li forsi taf u li ma konċ taf li tafu.
L-sport jiddependi ħafna li inti toħroġ il-pożittiv tiegħek innifsek.
Ekk għandu jkunu xek l-sport għandu jissimbolizza xi ħaġa pożittiva dejjem.
Richard, l-sport għalik. Kif tara? Speċjalment f'kuntest taż-żgħażagħ.
Ftit qabel dejn konna nitkellmu jiena u Lorraine. U mill-ewwel bdejna ma naqblu x'ċertu affarijiet li naħseb li hija importanti x'ċertu punt. Nixtieq li qabel nibdew forsi nidentifikaw jew naraw x'nifhmu bl-isport. Hija xi ħaġa li tikkrea jien naf affarijiet li kun nagħmlu ostakoli biex nelbuhom aħna hija xi ħaġa fiżika jew hija xi ħaġa li jinna pereżempju. Għalmod tal-kelma kont nitkellmu xi żgħażagħ u fejn jiena nifhem li bl-isport irid niċċaqla jien nimur niġri u nuża l-fiżika. Uħud minnhom qalu li eżempju jinna f'ċess huwa sport jew il-PlayStation hija sport x'tagħmel inti naf il-PlayStation bħala sport. Waqt li forsi jiena personalment ma naqbilx daqshekk imma rridu naċċettaw ukoll li jekk iż-żgħażagħ qed jqishuha bħal sport għalihom rridu naraw kif nistgħu naġevolawhom biex forsi nagħmlu distinzjoni. Għax imbagħad ħanaqleb għal il-mistoqsija li saqsejtni, il-valuri tal-isport li huma forsi xi naqra differenti li tieħu minn xi ħaġa li tkun statika xi ħaġa li teżerċita fiha. Fl-istess ħin ejja ngħidu li nifhmu bħala sport xi ħaġa li niċċaqalqu fiha u li qed nikrew wasti wkoll biex nerbuhom. Naħseb hemm il-ħbiberija, is-saħħa wkoll bħala valur. Xewqa, determinazzjoni, l-estetika, kif nider jiena, naħseb importanti ħafna illum il-ġurnata.
Anka l-fatt li titgħallem tirbaħ u titlef. Dak ukoll huwa valur importanti għax inti fil-ħajja, għajmin jekk inti qed titlef waqt il-logħba u taċċetta bid-dinjità kollha għax taf li l-avversarju tiegħek kien aħjar minnek f'dak il-mument.
Ma dak ma tagħmlekx persuna dgħajfa.
Le, titlef. Le, lanqas xejn. Mela inti on the day bil-fors trid tkun qed qiegħed perfett 100%. Forsi ħarġitlek logħba ħażina dakinhar. Ma jfissirx li inti m'intix tajjeb jew li inti m'intix tipprova tagħti l-aħjar tiegħek. I mean inti għandek avversarju u dak l-avversarju qiegħed hemm biex iċċallenġjak. Inti jekk fil-ħajja ħatiltaqa' ma' daw il-problemi fix-xogħol pereżempju, mhux dejjem ħajkollok affarijiet pożittivi. Jiġifieri l-isport in a way jgħinek għall-futur ukoll għal meta tikber iktar jew għax aħna qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ ovvjament.
Semmejt punt interessanti Rich il-kontestazzjoni jekk l-isports huwiex marbut ma attività fizika jew inkella jinkludi xi inkorporax forom ta' attività oħra, l-attività mentali, għax hekk inti qed tgħid chess hija logħba strateġika ħafna, jien nilgħab tikka żgħira chess pjuttost iktar milli nilgħab iċ-chess naf ir-regoli ta' chess jew naf il-movimenti ta' chess, però fija ħafna strateġija, ġifri mhux biss tkun taf fiex inti ma tittara ftit l-avversarju tiegħek kif qiegħed tiddilja mal-strateġija tiegħu. Allura dak tqisu inti dik l-attività jista' jkun li ma tqisuhiex bħala attività sportiva għax miex qed tibnik fiżikament jew allura qed niridefinixxi kważi l-kunċett tal-isport.
Fitt kont nitkellem ukoll ma' Lorin fil-bidu għad hija popolari ħafna tfittex fuq l-internet definizzjoni ta' sport. U pratikament kulħadd jniżillek li hija xi ħaġa li teżerċita, hija xi ħaġa fiżika. U li hemm xi ħaġa arbitrali fiha wkoll u hemm ostakli biex jiġu jew diffikultajiet biex jiġu
meluba.
Fl-istess ħin jien naraw kull naqra diffiċli, personalment nemmen li trid tiċċaqlaq naqra
għax
sportiva sewwa. Imma hemm imbagħad daw allura daw it-tip ta' li ngħidulhom sports, semmejt iċ-chess inti, hemm id-darts li ħaġa wkoll ironika tmur magħha, imma l-partiċipanti jxorbu l-birra waqt li jagħbu d-darts għal-mod tal-kelma hija sport. Qed jużaw moħħhom, qed jużaw hemm abilitajiet differenti sewwa jridu jippratikaw l-isports huwa parti minnu li tippratika jien naf li tosserva qed josserva l-opponent tiegħu. Irridu naraw li nimxu ma' żmien, illum il-ġurnata qed indaħluha. Qed naraw eżempju anke table tennis, oret jiċċaqalu ma'
Le ma' table tennis huwa fiżiku ħafna.
Ħafna fiżika
fil-. Ħafna. Jaħeb trid tkun aġli ħafna għalih u fett.
Ok, vera mid-darba wef orajt, hemm jista' jkun li ħadd naqra żball hemmhekk. Però jista' jkun li nimxu ma' żminijiet aħna u ngħidu eħe. Huwa parti minn sport għax qed nużaw kif qal Andrew sew qed nużaw moħħna sa tid-darba. L-isport mhux ukoll li tuża moħħok.
Definitivament. I mean, jiena naqbel li l-sport, id-definizzjoni tiegħi huwa li l-sport hija xi ħaġa fejn inti mhux biss qed teżerċita fiżikament, imma għandek il-parti mentali wkoll. Jekk inti player ġo team, mhux moħħok trid tuża waqt l-sport dak il-ħin biex inti tagħmel pass tajjeb biex inti taħseb x'inhu hija l-aħjar tattika ta' dak il-ħin. I mean, inti l-coach jgħinek tiżviluppa waqt it-training ma' waqt il-logħba inti qiegħed hemm. Jiġifieri jekk inti m'għandekx moħħ kapaċi li jaħseb il-bot, x'inhi d-differenza bejn player mediokri u player li hu kapaċi jilgħab tajjeb.
Fatt għandek nies li kollhom talent ħafna l-skill partikolari l-ħila partikolari fiżika tkun hemmhekk, imma mbagħad ma jkunx hemm biżejjed intelligenza, biżejjed foresight u insight fuq dik l-attività li tgħin biex inti tkun aktar effettiv, tuża timmassimizza l-potenzjal tiegħek, għax jiena nista' nkun kapaċi niġri ħafna, imma jekk jiena dik il-ġirja tiegħi ma nirfinaħiex u ma nafx kif ċerta momenti sentejjeb u nbiddel it-tip ta' ġirja li qed nagħmel, allura hemm ċans li nitlef il-telliqa għal ma' persuna li forsi fiżikament huwa aktar dajjef.
M'għandu moħħu iktar tajjeb.
Imma għandu dan.
Fil-fatt kun xek nsiċċaċċa meta kont qed nitkellem fuq valuri ħammur narġa' lura l-ewwel mistoqsija. U naħseb part importanti li jidilli ma semmejniex hija teamwork. Li hija importanti ħafna. U għaliex, barra milli bil-forsi li dwar jien naf kull tip ħafna disċiplini ta' sport, ħad nużawha wkoll kemm fil-ħajja ta' kuljum u kemm biex tgħinha nsibu xogħol. Hija waħda mill-kwalitajiet li ħafna mill-employers jfittxu. Sewa, u li najdu minn fej we obtained it, sewa, we acquired it. Li aħna pratikalment, edna per football mela għandi teamwork, nista nuża għad-dinja ta' xogħol u għad-dinja ta' kuljum. Xtaqt nsemmi wkoll studju li kien sar minn għalija fit-2003 bejn 1,500 studenti Kanadiżi fejn staqsewhom il-valuri il-valuri li jieħdu mill-isport. U semmew, per eżempju, 99% qalu li jgħinhom għal saħħithom. 87% qalu li jagħmlu aktar ħbieb u hawnhekk hawn ħafna żgħażagħ li jħossu għamlu li u jużaw l-isports bħala medium bħala xi ħaġa li qed jesqu lejn iktar nies. Qalu kien hemm 85% biex jemlu aktar fihom infushom u hawnhekk il-kunċett tas-self-esteem. U kien hemm ukoll min qal li jgħinhom jimxu quddiem aktar fil-ħajja li kien hemm xi 58% u 54% qalu li jkunu aktar attivi fil-familja. forsi naf iktar hemm il-coordination forsi kien qudiem insemmuha li tgħinha nkalli l-istudju li tkun.
Għandna djal xi ħaġa oħra li hija interessanti wkoll li inti għamilt ġa ċenna liha. L-isport jista' jsir ma nafx xi l-kelma tajba di ossessjoni u allura aktar milli nagħmlu individwi sportivi namlu kważi health freaks illi l-mentalità tagħhom hija tant li ġisimhom ikun perfett illi kważi jesaġeraw fl-sport. Tista' taqa' fiha din?
Iva. Ikun hemm ftit għax hija ħaġa jibsa ħafna, I mean li inti teżerġita kuljum b'dik id-dixxiplina strain li jkollok, ix-xogħol ta' kuljum tiegħek. Jiena nemmen jeżistu dawn ta' għax naf min, jiġifieri jien personali li nammerhom b'qalbi kollha, però
tammerhom? Tara pożittiva?
Mhux totalment le, għax inti mhix l-unika ħaġa fil-ħajja. I mean tajja b'ħafna li inti toħsib tiegħek innifsek li inti forsi tagħmel xi tip ta' eżerċizzju kuljum jekk jista' jkun għal 30 minuta sija per eżempju, imma li teżeġera.
Tibdak se tgħidli 30 sekondi.
Le, 30 sekondi u bil-qiegħda tagħmel xejn. Le, però mhijiex totalment pożittiva għax inkella mbagħad tiġi brainwashing il-ġisem għandu bżonn jistrih ukoll għax inti kemm importanti li tħadmu u importanti li tsih il-mistrieħ tiegħu. Jista' jkun li in the long run jiġi jaffettwhom negattiv għax once li inti għal ħarsqat ma tistax tibqa' titreni għal xi raġuni jew oħra, il-ġisem jinbidel f'ħakatajn tinduna b'differenza kbira mill-ewwel. Tista' tkun li dik tkun ħaġa negattiva ħafna mbagħad fuq il-persuna.
Ebbon, nix inkompli ma Lorin Fialet fil-bidu, però mbagħad irranġajta nara. Le, fil-bidu għalet tammerom. Le, għasjaj. Ġifiri naqbel maħħa għalli għaw health freaks, forse u kol naqbel maħħa li mux il-ħafna. Pero, saċertu punt ma nammerom, xoħna jtarix. Per eżempju, jien ħanati eżempju, għalli ma nqoċ nirrepetex, naħseb għalet ħafna farid, ħafna punt importanti, Lorin. Il-ġim, nis li jattendu l-ġim. Daw, pratikalment, jidolizzaw il-ġisimum. U jidolizzaw l-ura il-magni li jużaw. Sewa, għax tarom, imorru emmek jiffissaw fil-libdew t-darbit fil-ġimma fil-libdew jizidu kuljum. Xieħut minnu, meħa, mux kulħat. U tibda tarom, anka, hija xi ħaġa interessanti ta' tħares li hom fil-ġim, għal qed jħarsu li ġisimhom, imma niġu li l-ewwel fil-li jibdew japprezzaw, fil-li jidolizzaw. Ftit ilu kont nitkellem ma' Żażu wkoll li għandu f'moħħu li jidħu jħossem fil-daw bodybuilding contest u hekk. U qed jgħid li kemm jinteressa ruħu bejn isemmi li sajt fuq l-internet biex narhom naqra jiena. U għalli uħut mill-bodybuilders daw il-professionals, għalli pratikalment jordu bid-drip, waħla maħħom, ġifiri, da pratikalment, fissati. Nishti nżitu kol, li jinnaf id-dieti li siru, sewa forse naħseb l-orient, tista' anka titkellem iktar fuq għax naħseb iktar esperta, barra minn hekk il-commitment li qabel jista' jkun kunu tħanna f'commitment ta' studju, commitment ta' familja, commitment oħrajn u nibdew ninsewhom jew ma nsibux kien għalihom. Għaliex? Għax aħna naħsbu biss f'dak l-isport u ma nsibux kien għal xi ħaġa oħra. Pratikament fl-antik mhux fi żmien il-Griegi Cicero kien qal li biex tkun tinqabbel ma' din il-biċċa xogħol li biex tirbaħ tiġri jekk tittastjeni mill-inbit u min-nisa. Sewa biex raġel. Pratikalment, naħseb imma l-health freaks dik li jista' jiġri u qed titlef ħafna affarijiet oħra interessanti mill-ħajja.
Tajjeb, għan nismgħu sa ftit mużika, llum għan nismgħu ftit mużika country mhux is-soltu tiegħi. Is-song però ta' Brooks mill-album Country Music Collection hija verament song sabiħa se nisimgħu She Used to Be Mine.
She looks so good moving across the dance floor, better than the day she left me, arm in arm with somebody new, holding hands and laughing like we used to. I got my best smile on, but it's no disguise. You don't hide the pain in these eyes. I did her so wrong for so long. Turned my back on her love, now she's long gone. I did my part to break her heart. She walked out on me and tore my world. It's taken every bit of strength that I had to keep a hurt look off my face. I can't keep from looking back over my shoulder at the lucky man taking my place. Oh, if it weren't for my pride, I'd probably take off running. Guess what I'm feeling, it's what I got coming. I did her so wrong for so long. Turned my back on her love, now she's long gone. I did my part to break her heart. She walked down on me and tore my world.
Sport huwa konsidrat bħal arti. Naħseb jiena fiż-żminijiet tal-Griegi propju kien ikkonsidrat bħala fost l-aqwa forum ta' arti u espressjoni fis-soċjetà. Taqblu li l-sport huwa arti? Għaliex?
Jiena naqbel żgur jiġifieri fuq qadin għalfatt li inti biex tkun play, biex qed tagħmel xi ħaġa xi skill tajba jirrikjedi ħafna movimenti diffiċli biex tagħmel skill perfetta. Biss jekk tħares lejn basketball player, qiegħed jagħmel dribbling tal-ballun, qiegħed jiġri fl-istess ħin, irid jola biex jagħmel layup shot li mhijiex daqshekk sempliċi. U għandek l-avversarju biex jipprovaw telfuk, jina li jazgur, jekk inti anka tiftakar biss f'Maradona, li kien player kbir. I mean, tħares li jelab, għet jurik wahdu xinu, jina kien nifima.
Allora, għallikon ġej, ma jkollu vantaċ, xerda se jkun semaħħa l-mistoqsija. Allora, la, u arti, u talent, u ingrained fil-persuna, jon kella dak il-talent jizviluppa għax inti bit-ċans fil-ħajja li sib minn jgħinek titgħallem ċerta.
Ħanejlek naħseb il-ġenetika tal-persuna tgħod xi ftit biex inti tkun dak li ngħidulu naturalist. Jekk inti naturali fih l-isport, ovvjament ħajkollok bżonn lajnuna biex ħadd ieħor jgħinek fiha l-oġġett li inti dejjem timpruvja aktar, però it is a bit innate. Jiena ninnota pereżempju l-isport li tant inħobb jiena li huwa volleyball. Volleyball huwa tant kumpless, tant huwa għandu skills li mhijomx naturali għall-bniedem, li t-tfal jisibuha diffiċli biex jilabuh, ħafna diffiċli.
Allura m'għandhomx jilabuh.
Le, jippruvaw jilabuh, ħanejdu hekk, u ninkoraġġihom li jibqgħu jilabuh. Imma mhux kulħadd ikun kapaċi jasal sa ċertu livell, ovvjament.
L-sport u arti?
ما نحسبش
ما تحسبش
وهنا يتاليش لو أنا ندنتفكا وندفن الشوشنية أرتي أرتي يا كرياتيفتا شوا سوا البني دم يفنتا شهاجة إيا وكل شهاجة اللي تستا تمبروفيا بوسرفاتيوني ببراتيكا وبستوديو أكون برو أم الالمنت important هفنا تا كرياتيفتا إسا لسبورت بالارتي ما نحسبش نا إكتر نايت بيوتوست ليم أرتيستي u hemm ċertu sports li joffru partinna f'pal-ġinnastika, tiġi f'moħħ il-ġinnastika, hemm elementi ta' arti. Però ma naħsibx li hija arti fi anfisha, għax orajt, l-għonejn semmit il-basketball. Jien naħseb pjuttost huma mhux qed jikkrejaw għall-lejab, huma li qed jagħmlu qed jimxu wara regoli li diġà saru. Meta tnajt hemm artisti iktar milli arti għaliex qed ngħid hekk.
Għax joħorġu joħorġu mill-parametri.
Joħorġu hemm. Alright, per eżempju, semmejtu xaġa, jina ħana marga l-ġiġ mistoqsit li jgħat, jittini wahdek xaġa li edha jennejtu pala skills u għek. Alright, jorġu ċertu artisti minnum, per eżempju, kulħat jira pil-futbol, kulħat jira flirit jgħabbes, imma għanna ħafna għanna eluf gbar, mijiet eluf ta' futbol, jess madwar id-dinja, u ma kolla kważi edin fl-istess livell. Però mbatem il-ftit, li mid-dinja kolla, kullħat jisemmihom. Jien naf semmejt il-Maradona, forsi nsemmu lil-Pelé, mill-antiku nibqgħu nsemmu l-George Best, nsemmu Ronaldinho, issa preżentament, jew il-Beckham. Li dawk huma artisti qed jirnexxielu jagħmlu xi ħaġa. Pereżempju tara xi plejer tal-futbol tajt ivvinta dik il-biċċa xogħol, jew ivvintaħ dak il-gowl, imma ma tajtx għal kulħadd tidentifikhom. Alright, ta' min jisemmu wkoll eżempju Stephen Gerrard tal-Liverpool. Le ma iktar nara joking apart, iktar nara li hemm artisti milli jarti, hemm artisti f'dik id-disciplina.
Lejna ma naqbilx assolutament, għax jiena nagħlmu l-isport, naf id-diffikultà li jsibu tfal biex jagħmluha ċertu skill hemm u law. Kulħadd hemm basic mod, pereżempju ta' kif tagħmel passing. I mean, imma skużi mbagħad jekk inti kapaċi tagħmel passing b'ċertu mod li ħadd ieħor mhux kapaċi jagħmlu dik hija arti għalija jiena.
U anke jekk tqabel l-arti pereżempju jiena se jkollna nittama' qudiem programmi program fuq l-arti. Però jekk inti tieħu pereżempju tpinġija, hemm ukoll hemm ċerta regoli, hemm ċerta parametri, ġifieri anke jekk huwa l-art postmodern u l-arti xorta għandek ċerta regoli. Iġri l-espressjoni ta' kif se tpenġi l-oġġett, però fl-arm l-aħar il-medium, il-kuluri, xorta ċerta
teknika, hemm
ċerta teknika.
Però qed naqblu naqbel magħkom ukoll li qed nsemmu regoli bħal kull disċiplina jinnaf bħal drama bħal kollox. Però l-arti definizzjoni tagħha biex rridu nħodu ma' ċertu definizzjoni hija li tikkrea. Sewa, issa, anka
minna manikoll. Qed tgħidha inti stess, qed tikkrea.
Imma qed tikkrea xi ħaġa li mhux your following, jekk jiena ħanaqbeż plejer, I am following, sewa, jekk qed nikkrea il-ballun kif skur jgħidu mbagħad, dik hija l-arti. Issa jekk mingħajr ma nidħol fl-arti fil-pittura hekk, anke jiena xettiku fuq it-tipi ta' arti, naf Michelangelo huwa artist. Ċertu tip ta' arti jien ngħidilha li nista' nagħmilha jien ukoll, ma tantx nemmen fiha, għax mhux qed nikkrea qed nagħmel xi ħaġa għax inkella nista' kulħadd jista' artist fid-dinja, xek nagħmel jien naf ftit ilu nsejt minn kien li jagħmel il-waste tiegħu bħala arti u bjaħxaba flus minn kien dak. Però ġifieri nkella kulħadd artist għax kulħadd kapaċi jagħmel.
Imma lek trid tagħmel distinzjoni bejn min hu kapaċi juża l-arti b'mod pożittiv u bejn min hu bħali. Jiena nħobb impenġi ma m'inhiex artista.
Jiena laqsam biss nipprova. Allora għandi għaddi għall-mistoqsija oħra. Dukoll xi ftit forsi kontroversjali. Hija vera li tfajliet huma nqas sportivi mill-ġuventur?
Il-fatt li jiena kont nagħlem ġo skola sekondarja tal-bniet jagħtini dik l-impressjoni. Fil-fatt anke saru xi studji ma' Malta, barra ovvjament, ma' Malta wkoll ma' tfajliet. Iva huma inqas fortunatament. Jġibu ħafna excuse notes biex ma jagħmlux. Mhux suppost li jsiru dawn l-affarijiet għall-fatt li l-PE huwa parti mill-kurrikulum li inti obbligat li tuħu sehem fih. After all dak hija temma lik. Però l-istudju kien sar fuq studenti ta' sekondarja fejn kienu qegħdin jaraw u jisaqsu ir-raġunijiet għalfejn ma jkunux iridu jagħmlu sport u hemm huwa li għandna nagħtu każ. Waħda mir-raġunijiet hija tfajliet jiżviluppaw iktar qabel il-boys, il-ġuventur. Allura huma kontxi ħafna tal-figuri tagħhom. Inhibited, paspeċi jiddejqu jinżgħu bix-xorts avolja bejnietom it-tfajliet. Jiġifieri dik kienet problema jiddejqu jbidlu quddiem xulxin. Għalfatt li jridu jġorru ħafna affarijiet magħhom biex ibidlu fil-pijiet. Kien hemm diversi raġunijiet. Ikun hemm oħrajn li għax żenin, ifhem, dik ma nistgħux niskluduha. Però il-problema l-ikbar waħda kienet li l-ġenituri jaċċettaw li jagħmlu ilhom din in-nota, jiġifieri, mingħajr raġuni valida. Fil-fatt jiena mhux jiena biss anke sħabi konna ħadna inizjattiva li jekk tfajla tliet darbiet infila tiġi b'nota mingħand il-ġenitur. Minant il-ġenituri, konna n-ċekjaw. N-ċekjaw fuqa. Għax jista' jkun li dik it-tfajla tkun qed tipprova tgħaddik xi naqra biżmien ukoll.
Allora l-isports isu hija reċ hija kultura fejn tappella aktar għas-subien?
Naqbel perfettament ma li għalet Lorin, ħafna affarijiet. Forsi nżid li kollha ikollhom interessi oħrin fejn tibda il-fashion għal-mokkar kelma li forsi iktar jagħtu kasa n-nisa.
Ħafna stereotipi allura. Forsi nas subin iħobbu il-fashion hemm ukoll.
Jista' jkun li forsi jibdew qabel it-tfajliet, forsi għax min naf anke qed nitkellem naqra fil-kuntest Malti, anke li nofru l-isports li nofru, jinna fil-futbol jista' jintlab kemm mill-irġiel u kemm min-nisa, u fil-fatt timijiet tan-nisa. Imma iktar nassoċjawh mal-irġiel. U forsi iktar nimbuttaw
kultura wkoll.
Il-kultura iktar timbotta li isma' tifel irid jilab l-isports, tifla trid jinnaf tgħin l-lomma tnadda fid-dar. Biex tibda tipprepara għall-iktar quddiem meta ħajkollha familja. Sfortunatament ma naqbilx imma tnajt l-affarijiet kif jidhru li huma.
Biex nibqgħu fuq il-ġenituri wkoll ħaġa li hija normali li tifla tibgħa tal-ballet u tifel tibgħa tun-nursery tal-futbol. Jiġifieri tifla żgħira tixtrilha pupa, tifel tixtrilu ballun. Jiena minn dejjem ma kontx naqbel ma' ħadi, it-tifla kellha pupa, imma kellha ballun ukoll.
Fil-fatt nixi ngħid eżempju ħelu. Ftit żminil kont qed naqra gazzetta u qed nara fuq Paul Gascoigne sewwa, u qed jisemm it-tifel tiegħu dali xkultant jimur jaraħu.
Supporters Taljani se jipprotestaw naħseb għal dan il- ħaġa l-Italja aħna mill-ħidher insomma Ingliżi.
Imma m'inhiex fanatika jiena.
Però da sa t-tifel tiegħu kien beda jipprattika l-bale u anke jiena kif qrajta għalla folja jiena nagħmel xi xogħol fuq gender equality wkoll. Mħuċet jisimawni. Kif smajt li għatiqra l-baliet il-laħwa, tifel da Gascoigne minn tant nis, u għallu nti għallu tamel il-baliet, għallu ma jidillek xie anka eżempju jiktar bil-futbol għandek ċans iktar jkollok nisa. Għallu pa, għallu jina jkun kun imdawar ma nisa iktar mill-li kont inti.
Infatti, mill-lux fil-gazzetta u l-enija f-Malta, gazzetta li toħroċ nartaħat, tajt li għaw iktar minn 1000 ruħi parteċipaw fil-sport. U għaw aktar minn 400 sportiva f'Malta, jom kella li jittrattaw b'xi mod jew ieħor l-sport, u għaw turnover ta' kważi 6 miljun lira li joħorġu l-laqdiet sportivi, ġifieri l-ispiża tal-isport f'Malta tilħaq 6 miljun lira Maltija. Kważi skantajt jien.
Ħanejdlek, jiena ma nafx ir-riċerka jiġifieri minn għamilha di li qed titkellem fuq hawn kif saret.
Jiena sabiha riċerka seri ġifieri minn kienet jikkwota huwa membru parlamentari u kienet jikkwota stimi ta' budget u figuri uffiċjali.
Mhux akkontu ta' flus, akkontu ta' parteċipazzjoni qiegħda ngħid.
Ħanejdlek
x'inhi Andrew, darba konna qed niddiskutuha din li ħafna drabi per eżempju jiena meta kont iżgħar kont nilab in-netball u kont nilab il-volleyball. Issa jekk jiena qiegħda rreġistrata fin-netball u fil-volleyball, dik diġà persuna qed tgħodda darbtejn inti. Et nizdidu, et nimprovjaw.
Anke ktaqsamon bil-nofs, u kolna rom ħafnajn. 50,000 minn 400,000.
Et improvja però l-ħaġa, jifimni. In ġenerali, rajt kambjament mizmin li kont forsi iktar fissata fi training dak iż-żmien u iktar kon kapaċi nilab dak iż-żmien għax issa kbirt, ovvjament. Però naħseb li l-quddiem sejrin bil-mod hemm ħafna xi jsir minn kull dipartiment, minn kull qasam, però naħseb li l-valur ta' health fija l-ħaġa qed tittieħed illum il-ġurnata, għalhekk in-nies huma konċikart un fil-għodu tara ħafna nies għaddejjin fit-triq bil-mixi jew jiġru. Jiġifieri dik u dawn nisa tad-dar li forsi s-soltu aħna dejjem ma nqishomx bħala nies sportivi, ma fil-verità naħseb hawn numru kbir ħafna.
Iva, dik ħaġa li tinnota ħafna. Ħassra li l-ambjent tagħna ma jippermettix daqshekk illi ħaġa jkollok triq, ikollok 700 metru ta' bankina, 300 metru minn bankina, narġgħu 50 metru bil-bankina, issa l-ġdida hija li ssib ruħek taddej minn triq u sewwa ħafna tara lejn tal-bicycles, għadha il-lejn tispiċċa, mhux għax tispiċċa biss il-lejn, għaliex meta tispiċċa lejn, il-persuna li kollu l-bicycle irid jew jaqbeż xi ċint jew inkella jiġri bil-bicycle kollox biex forsi jlaħħaq li ma jaqlax daqgħa ta' karozza xi sa jsir bottom.
L-affarijiet ma tantx isiru sewwa.
Tinkwitani għax ma forsi dik ma tinkoraġġix pereżempju l-użu tal-bicycle fejn hija nisab waħda mill-modi kif aħna nistgħu nsolvu ħafna problemi ta' traffiku hawn Malta għax ħafna nies il-postijiet fejn jaħdmu hija.
It-toroq ma tantx jgħinu għalkemm.
It-toroq qed jitjiebu ma iktar mill-traffiku jien iktar mill-li ngħid it-toroq issa at this point hija l-kwistjoni tal-volum enormi ta' traffiku ngħid 20 minn 24 sija kuljum it-toroq huma mballati bit-traffiku. Rich, x'naħseb fuq din l-istatistika?
Ma tantx jiena l-istess, ma tantx tikkonvinċin naqshekk. All right, semmet Lorraine ukoll li tara nisa fil-għodu jiena xikultant iddaħħani, għax eżempju naf ċertu nies li jmorru jimxu hekk imbagħad li jsibu jieklu jitlu kollu ma basta jimxu. All right, hemm xi ħaġa, hemm xi ħaġa li naqset tagħmel xi ħaġa. Però wisq naħseb ta' jiena. Bħala li forsi l-gvern qed jinnafet jinvesti f'affarijiet sportivi hekk. Ma naħsibx li huwa biżejjed u xi kultant naħseb li mhux daqshekk serja il-biċċa xogħol meta tqabbel forsi iktar quddiem ikollna ċans nitkellmu nistgħu nitqablu jinnaf mal Awstralja meta bdew prattikament fl-isports. Jitqu bihom għax ma kienux jinnexxu f'ħafna affarijiet fosthom il-futbol, insemmi ħafna l-futbol għax dilettant ħafna. Illum il-ġurnata jesportaw plejers, orajt il-lik tagħhom mhux daqshekk kbir, ma jesportaw plejers ma' leagues importanti Spanja, l-Ingilterra u l-Italja. U mxew ħafna jinna fl-swimming, il-cricket, il-rugby, mxew ħafna l-qoddim fihom l-affarijiet. Jista' jkun ukoll li aħna naslu ċertu punt li ngħidu isma' x'hemm għalija. Meta huma jistgħu jgħidu għandna ċans li nimxu l-qoddim. Imma jiena hawnhekk se nagħmel. Xaħjar inkompli nistudja għax hekk nista' naqla lira tajba mill-isports nista' nieħlu iktar milli bħala part-time. U jista' jkun li t-telefon naqra dik il-biċċa xogħol.
Kont se tgħid fuq il-
fuq l-ikel. Jien għandi problema waħda minnhom inħobni jkoll.
Ma ħarbi tikol u ma tagħmel xejn.
Ifhem, di ta' l-ikel li baqax inti qed tidaħquk. Però fil-verità inti meta tmur timxi mhux għal kunċett ta' dieta biss, inti qiegħda teżerċita l-qalb, il-pulmun, il-circulatory system kollha. Allura
il-mekkaniżmu
tal-ġisem qed jieħu il-pożittiv tagħha l-ħaġa għax inti meta tmur training, anzi pjuttost min jitrenja regolari għandu bżonn li jiekol ħafna. Għax irid juża l-kaloriji biex ikollu l-enerġija biex ikun jista'.
Għalli kont qed ngħidin, ara qed nifhem li eżempju qed titrejni għall-ġim titikol ħafna iktar. Imma għalli kont qed nara
jiġi. Mhux li sek tiġġustifika.
Trid tara imma il-punt tivvista ta' dik il-persuna li qed tagħmilha l-ħaġa, jekk qed tagħmilha biex tirqaq u qed tiekol għaj minn qed titħaq bik innifsek hux vera kif qed tgħid inti forsi minn dak l-aspett.
Jiena għandi xi mbagħad nifhem ċertu sports.
Imma jekk qed toħodha ħabba raġunijiet ta' saħħa. Mbagħad la inti qed titrejnja tajjeb li tiekol.
Ja, fl-istess innaqbel ma' Lorraine ukoll li kien hemm improvement, sir iktar konxi minn ċertu eżerċizzi, però naqbel miegħek ukoll Andrew li m'għandniex daqshekk faċilitajiet plus li bħala Malta filli għad għaddej fil-lix fil-issib xi tela li ma tantx jinnaf taqbel ma' Holland il-mod tal-kelma jew postit oħra, però ma tantx għandna faċilitajiet.
All right, min semmejt Rich, semmejt ukoll l-issju ta' finanzi li biex isek taqbess level fl-sport kif għamlu. Per eżempju, l-Awstralja esportaw il-players, dok il-players jitħalsu flejers gbar. Jienek nħu, per eżempju, player Ingliż illi huwa magħruf ħafna David Beckham jieħu mal-mittelf sterlina fil-ġimgħa bħala paga u dan mhux eċċezzjoni imma huwa hija ngħidu hekk paga l-issib jew joqorbu ħafna players. Meta tibda tara dan, allura il-valur tal-isport nistgħu nibqgħu inqisuh bħala valur jew kellha jsir kważi biex ngħidlek mod kif inti se taqla flus u allura il-valur, il-kunċett tal-sport li inti ttejjeb il-kwalità ta' ħajja, dak kollu li għadna s'issa fil-programm li titgħallem kif tidili hemm għall-ħajja, eċetera, eċetera. Isuq jiġi kontaminat b'dan il-mod? X'nista' iktar jgħallimna l-isport jekk biex tkun sportiv titaqla flejjeż kbar.
Għat inti għat tajab il-kwalità ta' ħajja, naħseb jekk kont taqra f'sejla David Beckham żgur tajjeb il-kwalità ta' ħajja.
Ma hija suġġettiva l-ħaġa wkoll. Tista' tajjiba b'ħafna modi u tajjiba m'għandix dubju ma jgħix f'ħafna iktar biża li se joqtluh in-nies milli ngħix fil-biżajjiena wkoll. Ġifieri jista' jekk dik hija interpretata bħala titjib il-kwalità ta' ħajja. Tista' tara.
Le, fil-level forsi. Le, però nifhem li x'bdejtajt li fil-li nibdew ngħidu l-isport ħa nużaw fil-bidu bdejna tnejn li aħna ngħidu sport huwa ta' saħħa ta' ħbiberija. Hemm fl-istess ħin imma jekk għandhom iċ-ċans daw li barra minn hekk naħseb għamel ħbieb u hekk b'kemm użah bħala għal saħħa żgur. Jekk għandek ċans li timpruvi anke finanzjarjament għaliex le. Jista' jkun jien naħseb naqshamhom ukoll in-nies, jkun hemm nies bħali li nużaw naf li għandi qed ta' ċertu età u għandi ċertu potenzjal li nista' nasal sa ċertu punt. Allura ngħid l-isport ħa nużah biex jgħinni nikber iktar. U hemm nies bħal David Beckham li fil-bidu li huma nies b'talent li nemmen fiha, hemm differenza bejn players jew sportivi u sportivi oħra, sportivi li jastu saċertu punt, sportivi oħra li qiegħda fihom li jistgħu jibqgħu jitilgħu u għaliex le.
Eh, u naqbel miegħu jiena, I mean, well, good luck to him. Dan jekk bniedem għandu l-ħila li bil-kapaċità u bit-talent tiegħu jaqla flus iktar minni, I mean, good luck to him, u jiena kapaċi nasalsaw u kapaċi jasal iktar bil-għajnuna tal-sponsors u
għax. Ma dakx kontradizzjoni fil-valur tal-sponsors?
Le, għax inti xorta, minn għalek li David Beckham għax jaqla ħafna flus ma jatiġ valuri tajbi.
Għalix jek kif qed jiġri, per eżempju, bħalissa u ma juriex ċerta talent, allura t-tim ma jkunx aktar interessat fih u ma jibdix jilab u allura jitlef il-sem tiegħu fil-tim. Isu l-valur tiegħek isir valur ta'
ħana jgħidlek naħseb Beckham għandu qed nitkellem fuq Beckham għax semmejtu lil Beckham whoever jiġifieri. F'kull min hu qiegħed fil-pożizzjoni tiegħu. Naħseb jiena daw b'sena lob diġà għandhom biżejjed biex jgħidu bye bye lill-futbol kieku. Jiġifieri fil-verità naħseb li l-flus għandru ma tantx hija daqshekk issue daqshekk kbira għalihom, fimt?
Jien li tbeżżani iktar milli l-valur milli ta' David Beckham, eżempju, tbeżżani l-konsegwenzi permess li qed juħu ħafna flus hu. Hemm permezz u qed kif qed nsemmi juħu ħafna flus, però l-konsegwenzi huma fuq iż-żgħażagħ mod tal-kelma jew it-tfal li huma jridu qed jidolizzaw u jidula tagħhom u qed jinvolvu l-ġenituri tagħhom jinnaf fil-kit ta' David Beckham biex jattendu llum il-ġurnata l-akkademja eżempju tiegħu ta' ħafna tinsemmu persuna, stess persuna aw ħafna hekk. U qed jolew biex daw in-nies ngħinhom naġevolawhom.
Ija, l-konsumerizmu, sfortunatament, ija t-jaffetwa f'kollox, f'kull ma tagħmel, issa jekk inti tkun aqli biżejjed li tara fil-limiti tiegħek ma fija xejn ħażin li David Beckham jew Cristiano Ronaldo jiftaħ skola tal-isport u tmur għandu.
Għala du għal ftit mużika mill-album ta' Ozzy Osbourne nisimgħu il-kanzunetta Mama I'm Coming Home.
Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home.
say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to let it go. I've seen your face a hundred times. Every day.
Dan huwa il-programm Kontra l-Kurrent li qed jixandar fuq Campus FM frekwenza 103.7 mi Andrew Zappardi u l-mistennin tiegħi Lorraine u Richard. Għandu jkun hemm sistema Lorraine li tipproteġi l-isportivi żgħażagħ u anke tfal mill-coaches jekk din l-imġiba ma tkunx daqshekk korretta.
Iva, naqbel definitivament għalfatt li inti għandek fidejk grupp ta' tfal żgħażagħ huma minn huma, għandek l-obbligu morali li taħdem magħhom b'mod tajjeb, pożittiv, tgħinhom jiżviluppaw valuri pożittivi, allura jekk inti l-arroganza tiegħek hija tkun negattiva, ovvjament inti m'intix tagħti valuri tajbin lit-tfal, inti obbligat li taħdem tajjeb, għandu jkun hemm xi sistema fejn inti accountable għal-xogħol li qed tagħmel għax fuq kollox dak huwa xogħol ukoll, għax inti trid ikollok il-license illum il-ġurnata biex tkun coach fil-sports differenti eżatti. Allura la hemm sistema tek, supposta għandu jkun hemm xi tip ta' monitoring.
Għana ddi għal rwol importanti ieħor. Il-rwol tal-ġudge, tal-referee, ovvjament skont tal-empire jiddependi li tip tal-logħba. Xta sepandu jissimbolizza dak il-rol, Rich? Aħna dejjem nitkellmu fuq sportiv bħala l-players.
Dan ir-rol. Naħseb f'kull disciplina sportiva li nistgħu naħsbu. Hemm orej fejn il-kompetizzjoni hemm jew setta ġiex timijiet ma takkem jew setta ġiex players. Sewa, setta individwi li qed jikkompetu biex pratikament jieħdu jilħu ċertu għan. Issa, hija xi ħaġa li qiegħda madwar id-dinja, sewa li qiegħda fil-bniedem, li aħna mhux se naqblu. Ħafna f'kollox kważi ma naqblux. Irid ikun hemm xi ħadd li jiddeċiedi ħafna drabi jista' jkun anke hu żbaljat, ġifi jista' jkun hemm każi jkun żbaljat. Li għall-inqas jiddeċiedi fejn ħadd mhux inkella qatt ma nispiċċaw. Hemm naħseb għandhom jissimbolizzaw il-mod li isma' li f'każ li ma nistgħux naqblu li ħafna drabi f'kompetizzjoni mhux se naqblu anke kien nafu li għandna tort. Ikkun hemm daw in-nies li pratikament jiddeċidu x'inhu t-tajjeb jew il-ħażin.
U naċċettaw dik id-deċiżjoni.
Appuntu, kemm il-darba tagħmel Andrew Wins meta jkun qed jilagħbu
fil-kirkar. Leżwel ma ħajja ma jitlux jagħmel kax. Għax inkun naf tid-diffikultà nagħmel. Fil-fatt kellha mistoqsija fuhooliganiżmu mara aħjar naqbżu. Il-ġenitur irid l-aħjar li jdu Lorraine, ovvjament.
Dik dejjem
mhux. Dejjem, jew wena jdu kważi dejjem fil-realtà. Il-ġustifikata l-imġiba ta' pressjoni u entużjażmu. Kważi żejjed meta jmorru jaraw tfal.
Le, żgur zero tolerance f'dak il-każ.
Le, le,
miux għal-ġitta tfal, le, laqgħa xejn. Għadek ma tafx it-tfal kemm jiġu demoralizzati meta jaraw li l-ġenituri tagħhom jixxenaw u jagħmlu speċjalment b'xi tajji forma ta' tajjir waqt il-logħba. Daw tarhom jiġifieri ikun hemm daw mhux il-maġġoranza ta' tal-ġenitur, maġġoranza tal-ġenituri waslu tfalu jitilqu hemm. Però
f'kompetizzjonijiet
forsi iktar jinvolvu ruhom. Imma meta inti tara ġenitur mhux cheering, mhux support, support huwa pożittiv. Però meta inti qed tgħid lill-plejer jew il-ibnek jew il-bintek stess x'għandha tagħmel minn fuq il-bank, I mean dak huwa xogħol il-coach, il-coach għandu jkun responsabbli biżejjed biex dik jagħti kasa dik il-ħaġa u jkellem lill-ġenitur anke kost li jkaċċih, jiġifieri jiena naqbel magħha b'dak il-mod.
Rich, l-sport jgħalmek tkun kompetittiv, tissielet biex terbaħ. Imma lura m'għandniex biżejjed kompetittività fis-soċjetà tagħna. Se nkomplu anki inżidu għafda l-aspett ukoll?
Ma nafx jekk ngħid fortunatament jew sfortunatament. Veru, għandna ħajjitna kollha hija kompetizzjoni sħiħa, però l-isport hija aħna ngħidu hija disċiplina u hemm ostakli li tirbaħhom akkosta kollha sa ċertu punt sewwa jekk titterbaħ. Hija naħseb jiena ħelti ta' fl-istess
jiena. Kompetizzjoni.
Jiena naħseb li inti meta qed tipparteċipa f'kompetizzjoni, inti obbligat li tagħti dak kollu li tista' biex inti tirbaħ. Issa kif għedna fil-bidunet, mhux dejjem taħroġ lok logħba tajba. Imma l-inqas inti ipprovajt. Inti tkun qed tirridikola kemm lilek it-tim tiegħek, kemm lit-tim l-opponent tiegħek, jekk inti ma tippruvax tagħmel l-aħjar li tista'. Però meta niġu għat-tfal għandrox jinteressawni ħafna tfal, ovvjament, fl-iskejjel m'għandux ikun element ta' competition fl-sport. Għandu jkun iktar element ta' fair play, ta' collaboration, cooperation bejn il-groups, nifmu l-xurxin, għatu ċans il-ħadd ieħor, dawk huma l-valuri li għandhom jitħadnu fil-PE waqt l-iskola. Sport kompetittiv oli ta' livell oli dik hija ħaġa oħra inti ħriġ temmek għandek tipprova tirbaħ u dik hija importanti ħafna.
Għandu jkollna akademi sportivi fejn il-focus tal-edukazzjoni, tal-proċess edukativ tkun waħda sportiva?
100%.
Naqbel ukoll.
Aħna għandna nuqqasa u Malta semmejt l-Awstralja l-ewwel. Semmejtha forsi għadna fuq il-futbol, però rnexxew ħafna fis-swimming u magħrufin ħafna l-Awstralja. Ir-rugby aħna mhux qed ngħidu dejjem il-puma, però jina fis-swimming kien hawn saħer tira jintorb.
Ħajr tira fil-fatt jispiċin ħafna. Għax jiena nissupportja ħafna iva.
Qed iktar kemm hemm xewwel quddiem, daw hemm xewwel quddiem bl-akkademja li jagħmlu. Issa aħna nistgħu waqt li mhux ħajkun il-fokus ħajkun l-sports, però ħanoffru l-om anka alternativa għal-jek daw ma jirnexxux jistgħu jkollhom karriera f'xi ħaġa oħra sewwa.
Fil-fattiva għandu raġun, Richard għax
fil-binna
wahda, binna wahda. Fil-fatina ġej kont skola primarja l-Australia u l-iskola tiegħi kienet fil-fatt tinkoraġġixxi ħafna sports differenti. Fil-fatina kont l-linja tiegħi kienet l-għum u waqt l-iskola jiena kont nittieħed nom regolari waqt it-training.
Tajjeb għamilna ġirja madwar id-dinja tal-isport, Lorraine Richard irna xilhom jadduna mit-toroq kumplessi ta' din it-tematika. Il-kultura sportivi hija komponent fondamentali fil-ħajja tas-soċjetà tagħna, mela forsi wasal iż-żmien li ninvestu ftit fina nfusna u nagħmlu dak l-ftit eżerċizzju wkoll mhux naħdmu niklu biss. Intant, iż-żgħażagħ tagħna jkompli għalmuna li m'għandniex naqtgħu qalbna u l-impenn iwasal għall-benefiċċju f'dik li hija qabża fil-kwalità tal-ħajja tagħna. Ġisan san, jagħmel moħħ san, jagħmel soċjetà sana. Minn ġimgħa l-oħra għandkom mistenna żommu kuntatt permezz tal-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Grazzi ħafna, jien Andrew Zoppardi nkun magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin u fuq din l-istess frekwenza 103.7 FM.